Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўнік ведомства канцлера Нямеччыны Рональд Пафала заклікаў улады Беларусі адменіць смяротнае пакаранне. Зміцер Бандарэнка падаў скаргу на рашэнне камісіі, якая прызнала яго здольным да фізычнай працы. Лідзія Ярмошына абвергла паведамленне, што парламенцкія выбары адбудуцца на паўгода раней.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Брытанскі міністр у справах Еўропы Дэвід Лідынгтон заклікаў беларускія ўлады неадкладна змякчыць прысуд, вынесены падазраваным выканаўцам тэракту ў менскім метро. Ён таксама заклікаў увесці афіцыйны мараторый на ўжыванне смяротнага пакарання ў Беларусі з перспектывай яго поўнай адмены. Заяву міністра сёння перадала агенцтву «Белапан» амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску. «Газпром» пералічыў Менску 2,5 мільярды даляраў за купленыя 50% акцыяў «Белтрансгазу». Пра гэта паведаміў кіраўнік канцэрну Алексей Мілер на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным. Ён дадаў, што сканцалідаваўшы ўсе акцыі «Белтрансгазу», «Газпром» распачаў падрыхтоўку да сінхранізацыі яго працы з расійскай адзінай сістэмы газазабеспячэння. Уладзімір Пуцін у сваю чаргу прапанаваў павялічыць заробкі супрацоўнікаў «Белтрансгазу» удвая. З сённяшняга дня «Белнафтахім» павялічыў на 10% цэны на аўтамабільнае паліва на беларускіх запраўках. Працягваем навіны. У Егіпце рух «Мусульманскае братэрства» заклікаў сваіх супернікаў на ўчорашніх парламенцкіх выбарах прызнаць волю народу. Чакаецца, па выніках першага раўнду галасавання на вялікшую колькасць парламенцкіх мандатаў атрымае партыя «Свабоды і справядлівасці» – палітычнае крыло «Мусульманскага братэрства». Апаненты звінавацілі меркаваных пераможцаў у подкупе выбарцаў пры дапамозе раздачы таннай ежы і лекаў. Сырыя зазнае беспрэцэдэнтную ізаляцыю, заявіла сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, каментуючы ўчорашнюю рэзалюцыю Рады ААН па правах чалавека. Учора Рада пераважнай бальшынёй асудзіла Дамаск за крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў. З 41 краіны, якія бралі ўдзел у галасаванні, супраць рэзалюцыю выступілі толькі Расія, Кітай, Куба і Эквадор. Францыя часова скарачае штат свайго пасольства ў Іране, услед за нападамі ў Тэгеране на брытанскія дыпламатычныя місіі, якія здарыліся раней на гэтым тыдні. У сувязі з беспарадкамі ў аўторак Вялікая Брытанія абвясціла аб закрыцці сваёй амбасады ў Тэгеране і эвакуявала на радзіму ўсіх супрацоўнікаў. Адначасова з Лондону былі высланы іранскія дыпламаты. Тэгеран скрытыкаваў рашэнне брытанскіх уладаў, падкрэсліўшы, што канфлікт паміж Іранам і Вялікай Брытаніяй не павінен закранаць дачыненні Тэгерану з іншымі еўрапейскімі краінамі. У паўднёвай Асетыі прыхільнікі кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі Алы Джыоевай пагражаюць акцыямі непадпарадкавання, калі ўлады не прызнаюць яе перамогу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Давераная асоба Джыоевай Анатолій Баранкевіч заявіў журналістам, што ў панядзелак апазіцыянеры ў Цхінвалі могуць не выйсці на працу. Прыхільнікі Джыоевай патрабуюць адстаўкі дзейнага прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Эдуарда Какойты. Гэта быў выпуск навінаў.